Să fiți binecuvântați de Domnul. Amin. Mă bucur să fim din nou împreună. Și mă rog ca Dumnezeu să binecuvinteze starea noastră. Amin. În locul acesta, în prezența Lui și împărtășie unii cu alții. Vreau să încep mesajul meu povestindu-vă o întâmplare. Apoi o să citim din nou textul din Ioan, în capitolul 2. Într-un sat, în apropierea unui oraș, locuia o familie care avea un băiețel de vreo 12 ani și băiețelul acesta niciodată, trăind la țară, n-a avut ocazia să vadă cum e acela un circ și ce se întâmplă la circ. Și a auzit că vine circul în orașul de lângă ei și i-a zis tatălui, auzi tată, la sfârșitul săptămânii vine circul în orașul de lângă noi, nu mă las să mă duc și eu. Tata îi spune, dragul meu, zice, dacă toată săptămâna îți vezi de treabă, dacă îți faci lucrurile așa cum trebuie făcute, dacă ești gospodar, sâmbătă o să te las să te duci. Toată săptămâna o tras copilul, că sâmbătă vrea să meargă la circ. Sâmbătă dimineața tata l-a chemat la el și a zis, dragul meu, zice, am văzut că ai fost un pruntare bun săptămâna asta, uite aici, $1 și du-te la circ. Bucuros, a luat banul și țuști. Nu mai știe cum a ajuns până în oraș, nu a avut nevoie de nimic, pe jos, știți cum îți copiii, să duc, din tileac până unde e nevoie, să duc. A ajuns acolo și au văzut o mulțime de oameni care mergeau pe marginea drumului și erau încolonați. Și s-au tot dus el mai în față să vadă despre ce e vorba și au văzut că vine parada circului și vin cu animalele pe stradă, una după cealaltă și la final venea și clovnul circului, ăla care face tot timpul ceva ca să râzi la circ. Și băiețelul, uitându-se la cum a trecut fiecare și l-a văzut pe clov cum îi face să râdă, la final s-a dus și i-a dat dolarul și s-a dus acasă. Și când a ajuns acasă, tatăl său a zis, ai fost? Da, sigur, am fost la circ. El a fost numai la paradă, nu mai fost la circ. El a dat, a crezut că aia e reprezentația. Era numai paradă animalelor, urma după aceea să se întâmple totul în circ, înăuntru. Dar el repede a dat bănuțul și s-a întors acasă, mulțumit. Acum o să ziceți, dar ce legătură are cu întâlnirea noastră din această seară? Că nu ne-am adunat aici la circ. Dragii mei, poate că unii dintre dumneavoastră credeți că dacă veniți în locul acesta duminica și dacă l-ați și primit pe Iisus Hristos, e suficient și asta e tot. Așa a crezut și copilul ăla, că dacă mere, a văzut parada și a dat dolarul, gata, se poate întoarce acasă, o rezolvă, dar el a pierdut reprezentația. Am venit în după masa aceasta, în locul acesta, n-am venit doar pentru ca să vedem ce se întâmplă în locul acesta, n-am venit doar pentru că duminica după masa ne întâlnim, n-am venit doar pentru că a fost un moment în care am venit aici și m-am pus pe genunchi și am spus, da, vreau să primesc pe Iisus Hristos, ci am venit în locul acesta pentru că vreau să învăț ce înseamnă să fiu parte a trupului lui Hristos, a bisericii lui, amin. Mai mult decât să înțeleg niște lucruri, să învăț ce înseamnă să fiu parte a trupului lui Hristos. Să învăț ce înseamnă să fiu mântuit. Să învăț ce înseamnă să trăiesc ca un om mântuit. Vă spuneam că Evanghelia după Ioan, de la capitolul 2 până la capitolul 11, prin cele 7 minuni pe care ni le descrie cuvântul aici, ne vorbește partea aceasta de Scriptură despre mântuire, despre salvare. Și v-am spus mai multe lucruri data trecută. Vreau doar să reamintesc ceva. Ceva ce spune în Ioan, în capitolul 3. Acolo ne este dată condiția mântuirii, da? Ioan 3 cu 16 și cu 17. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, că a dat pe singurul său fiu, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Observați, textul acesta ne vorbește despre mântuire, despre darul lui Dumnezeu. Și în capitolul 3 la început, în versetele 3 la 5, ni se spune condiția ca să fii mântuit este să fii cum? Născut din nou. Și sunt câteva lucruri importante, câteva elemente care produc nașterea din nou. Am spus și data trecută. Primul despre care am vorbit data trecută și o să continuăm astăzi este Cuvântul lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu este cel care produce nașterea din nou. Amin?
Amin.
Dacă venim în locul acesta, cuvântul trebuie să lucreze în noi. Amin. Pentru că nașterea din nou trebuie să se vadă în viața mea. Trebuie să trăiesc în fiecare zi ca un om care m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Asta este în capitolul 2. În capitolul 4, un alt element care produce nașterea din nou este credința. Fără credință este cu neputință să-i fii plăcuți lui Dumnezeu. Dacă nu crezi în Dumnezeu, n-ai cum să-i fii plăcut. N-ai cum să spui, sunt născut din nou, dar nu cred în Dumnezeu. Asta e o poveste. Te înșel singur. Mai bine stai acasă, am mai spus treaba asta și o să fiu rău la asta și o să spun totdeauna lucrul ăsta. Dacă nu vii să te întâlnești cu Domnul Iisus, dacă nu vii să stai în prezența Lui, dacă nu-L crezi, nu-ți pierde vremea, apucă-te de altceva. Dar dacă-L crezi, vino de fiecare dată și umblă cu El de fiecare dată, pentru că El e Cel care poate să schimbe viața ta. Și în capitolul 5, chemarea căreia trebuie să-i răspunzi. Deci, sunt trei elemente importante care vorbesc despre condiția mântuirii. Cuvântul, care îmi vorbește, credința, în care eu mă încred în Dumnezeul care îmi vorbește, și chemarea pe care El mi-o face și la care eu trebuie să răspund. Că degeaba mă cheamă El și eu nu-i răspund. Și mă rog ca să-i răspundem fiecare dintre noi. Dacă ești în locul acesta și nu ai răspuns încă, mă rog ca Duhul lui Dumnezeu să te cerceteze.
Amin.
Am vorbit data trecută din capitolul 2, din prima parte. Și am spus, capitolul 2 vorbește despre cuvântul care schimbă inima noastră și, în al doilea rând, cuvântul care schimbă biserica. Data trecută am vorbit despre cuvântul care schimbă inima noastră. Astăzi o vorbim din partea a doua, dar aș vrea înainte de orice să citim capitolul 2. Haideți să citim această carte, haideți să ne ridicăm și să citim. O să citim și ce am făcut data trecută, ca să ne aducem aminte. Ioan capitolul 2. A treia zi s-a făcut o nuntă în Cana din Galileea. Mama lui Iisus era acolo și la nuntă a fost chemat și Iisus cu ucenicii lui. Când s-a isprăvit vinul, mama lui Iisus i-a zis, nu mai au vin. Iisus i-a răspuns, femeie, ce am eu a face cu tine? Nu mi-a venit încă ceasul. Mama lui le-a zis slujilor să faceți orice vă va zice. Și acolo erau 6 vase de piatră, puse după obiceiul de curățire al iudeilor și în fiecare vas încăpea câte 2 sau 3 vedre. Iisus le-a zis, umpleți vasele acestea cu apă și le-a umplut până la sus. Scoateți acum, le-a zis el, și aduceți nunului și i-au adus. Nunul, după ce a gustat apa făcută vin, el nu știa de unde vinul acesta. Slugile însă, care scoseseră apa, știau. Nunul l-a chemat pe mire și a zis, orice om pune la masă întâi vinul cel bun și după ce oamenii au băut bine, atunci îl pune pe cel mai puțin bun. Dar tu ai ținut vinul cel bun până acum. Acest început al semnelor lui le-a făcut Iisus în Cana din Galileea. Și el și-a arătat slava sa și ucenicii lui au crezut în el. Citim în continuare de la versetul 12, textul la care vom medita în seara aceasta. După aceea s-a pogorât la Capernaum împreună cu mama, frații și ucenicii lui și acolo n-au rămas multe zile. Paștele iudeilor erau aproape și Iisus a suit la Ierusalim. În templu i-a găsit pe cei ce vindeau boi, oi și porumbei și pe cei ce schimbau bani șezând jos. A făcut un biș de ștreanguri și a scos afară pe toți din templu. Împreună cu oile, boi, a vărsat banii schimbătorilor și le-a răsturnat mesele. Și le-a zis celor ce vindeau porumbei, ridicați aceste lucruri de aici și nu faceți din casa tatălui meu o casă de negustorie. Ucenicii lui și-au adus aminte că este scris, râvna pentru casa ta mă mănâncă pe mine. Iudeii au luat cuvântul și au zis, prin ce semn ne arăți că ai putere să faci aceste lucruri? Drept răspuns, Iisus le-a zis, stricați templul acesta și în 3 zile îl voi ridica. Iudeii au zis, au trebuit 46 de ani ca să se zidească templul acesta și tu îl vei ridica în 3 zile. Dar el le vorbea despre templul trupului său. Tocmai de aceea, când a înviat din morți, ucenicii lui și-au adus aminte că le spusese vorbele acestea și au crezut Scriptura și cuvintele pe care le spusese Iisus. Pe când era Iisus în Ierusalim la praznicul Paștelor, mulți au crezut în numele lui că își vedeau semnele pe care le făcea. Dar Iisus nu se încredea în ei, pentru că îi cunoștea pe toți. Și n-avea trebuință să-i facă cineva mărturisiri despre niciun om, fiindcă el însuși știa ce este în om. Amin.
Amin.
Să plecăm capetele și să ne rugăm. Doamne, Te binecuvântăm și în această după-masă și îți mulțumim că Tu știi ce este în inima fiecăruia dintre noi. Am venit în locul acesta și mărturisim, cel puțin mărturisesc că am venit să mă întâlnesc cu Tine, Doamne, și cu frații mei. Și aș vrea din toată inima să poposești în mijlocul nostru. Și aș vrea să ne vorbești prin cuvântul Tău care este viu și adevărat. Și aș vrea nu numai să ne vorbești, ci și să ne schimbi inimile. Pentru ca să umblăm în fiecare zi în voia Ta. Mulțumim frumos că ai cuvânt potrivit pentru fiecare. Și mă rog să ne-l descoperi. Mă rog să-mi descoperi mie și celor ce sunt împreună cu mine în această seară, în locul acesta. Pentru că, Tată, Te rog în numele Lui Iisus Hristos și prin puterea Duhului Tău cel Sfânt, să faci această lucrare. Amin. Amin. Vă rog să ocupați locul. Așadar, să ne întoarcem în capitolul 2 din Evanghelia după Ioan. Dacă vă aduceți aminte, am data trecută ne-am uitat la prima parte a capitolului, cuvântul care schimbă inimi, și dacă vă aduceți aminte, am spus câteva lucruri data trecută, să-L chem pe Iisus, să crezi în Iisus, da? Și să-L alegi pe Iisus. Sunt câteva lucruri pe care le-am spus data trecută, ce este important să facem lucrul acesta, pentru că inima noastră poate fi schimbată numai de Iisus. Amin!
Amin.
Aș vrea în această după-masă să ne uităm la cuvântul care schimbă, care transformă biserica. Nu numai care schimbă inima noastră, ci care schimbă o biserică. Pentru că textul acesta ne ajută să ne apropiem de acest subiect. Dar înainte de a intra în mesaj, trebuie să fac câteva clarificări și câteva precizări. Textul acesta ne-l prezintă, partea a doua din capitolul 2, ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos venind la Ierusalim, la sărbătoarea Paștelor și intrând în templu. Ne-l prezintă pe Domnul Iisus Hristos în templu. Acum, templul este important să înțelegem că era unul din elementele cele mai importante ale relației dintre Dumnezeu și poporul Său. În Vechiul Testament, în relația poporului ales de Dumnezeu, poporului Israel, cu Dumnezeu, templul avea un rol extrem de important. Când Dumnezeu a statornicit relația cu poporul Său în Exod, trei lucruri Dumnezeu a făcut. I-a răscumpărat, i-a scos din Egipt și i-a dus în țara promisă. Al doilea lucru, le-a dat legea prin Moise. Și al treilea lucru, cortul întâlnirii, templul de mai târziu, cum îl cunoaștem, le-a poruncit cum să-l facă, cum să-l poarte, cum să-l așeze. În toată istoria poporului lui Dumnezeu, din acel moment, n-a existat decât un singur loc unde era templu. Fie că l-au mutat din loc în loc, fie că l-au construit la Ierusalim, templul a fost construit și reconstruit de vreo 3 ori, datorită faptului că a fost prădat și distrus. Dar ceea ce este important este să înțelegem semnificația templului pentru popor, ca să înțelegem ce căuta Domnul Iisus în templul de la Ierusalim. Pentru că e important lucrul acesta. În primul rând, templul acesta simboliza prezența și ocrotirea lui Dumnezeu peste popor. Templul acesta spunea următorul lucru. Era acolo Sfânta Sfintelor în templu și spunea: Eu, Dumnezeu, când va intra aici preotul cu jertfa, Eu sunt aici. Și iau aminte la păcatele voastre, la jertfele voastre și sunt cel care vă ocrotesc. Și sunt cel care sunt gata să iert păcatul vostru. Templul de asemenea reprezenta răscumpărarea pe care Dumnezeu a făcut-o și a lucrat-o pentru poporul Său. E adevărat că i-a scos din Egipt, dar erau două lucruri importante care se făceau în templu și care vorbesc despre răscumpărarea pe care Dumnezeu a făcut-o pentru poporul lui Israel. Și este important să ne uităm în Vechiul Testament, pentru că Vechiul Testament este umbra lucrurilor viitoare a celor din Noul Testament și trebuie să înțelegem câteva lucruri. Și pentru că Domnul Iisus Hristos, când vine la Ierusalim, vine în templu. El nu desconsideră templu. Două lucruri se întâmplau în templu. În primul rând, în fiecare zi acolo avea loc acele jertfe zilnice pentru păcat pe altarul de Aram. Era un altar, da, în care se aduceau jertfele în fiecare zi. Jertfa de dimineață și jertfa de seară. Era jertfă de animal însoțită de ofrandă din turtă de făină și dintr-o măsură de vin. Acestea se aduceau dimineața și seara. Așa a rânduit Dumnezeu relația cu poporul. Era primul lucru. Un al doilea lucru care se făcea în templu. Era o dată pe an, o zi specială, ziua ispășirii, atunci când marele preot intra în Sfânta Sfintelor, pentru că erau două încăperi acolo la templu, Sfânta și Sfânta Sfintelor, și în Sfânta Sfintelor era chivotul legământului, era cu legea lui Moise pusă înăuntru, și intra acolo preotul și ce făcea? Făcea stropirea cu sânge pe capacul ispășirii și în acea zi un țap pe numele lui Azazel era alungat în pustie. Ce semnifica asta? Ca să înțelegem că nu era un ritual. Aparent ai spune că este un ritual și e adevărat din perspectivă omenească. Dar Dumnezeu a rânduit acolo poporului să facă aceste lucruri din următorul motiv. Jertfa de sânge era pentru iertarea păcatelor. Alungarea țapului Azazel în pustie era următorul mesaj din partea lui Dumnezeu. Dumnezeu nu numai că a iertat toate păcatele, dar le și alungă și le aruncă în marea uitării. Tot ceea ce s-a întâmplat în Vechiul Testament vine după aceea Domnul Iisus Hristos și împlinește Noul Testament. Și o să vedem cum. Templul însă nu avea garanția absolută a prezenței lui Dumnezeu. Și vreau doar să înțelegem și lucrul acesta. El simboliza prezența lui Dumnezeu numai atâta timp cât poporul respingea orice alt Dumnezeu străin în viața lor. Dacă vă veți uita în istoria poporului Israel, în perioada după ce au ieșit din Egipt, momentele de pustie, perioada în care au intrat în Canaan, momentul în care Iosua moare și vin judecătorii, sunt 7 momente, 7 cicluri în care poporul se depărtează de Dumnezeu, se leagă de Dumnezei străini și Dumnezeu îi părăsește. Dumnezeu aduce robia. Se întâmplă ceva și mai dramatic. Atunci când Solomon termină templul și când poporul nu rămâne lângă Dumnezeu, moare Solomon. Și știți ce se întâmplă cu templul? Templul este făcut harcea-parcea. Este distrus de către babilonieni. De ce? Pentru că poporul ce-a făcut? Dumnezeu le-a spus poporului, băgați bine de seamă, să alungați orice cananit din țara pe care vă dau. Să nu vă căsătoriți cu fetele lor, pentru că idolii lor vor deveni idolii voștri și vă veți depărta de mine. Templul avea garanția prezenței lui Dumnezeu atâta timp cât poporul rămânea în relație cu Dumnezeu și nu își lega viața de alt Dumnezeu. Că poporul a făcut multe. Era Moise pe munte să primească legea din partea Dumnezeu și ce zice poporul? Păi nu mai vine Moise ăsta, băi Aron, știi ce? Avem noi aici niște cercei, una alta de aur, ia fă-ne tu nou un vițel să ne închinăm și să jucăm bine. Și ce l-or supăra pe Domnul și pe Moise și ce urma după? Așa suntem și noi astăzi. Să știți că mesajul Vechiului Testament e valabil și astăzi. Numai trebuie să-l înțelegem și o să vedem imediat cum îl înțelegem. Haideți să ne uităm la semnificația templului pentru biserica creștină. Pentru că este important să pricepem și lucrul acesta. Dacă vă veți uita în Noul Testament, și așa ne dăm seama de ce regăsim pe Domnul Iisus Hristos în templu, pentru că întreaga viața Domnului Iisus a fost legată de templu. Dar aici el spune ceva, stricați templul acesta și o să vedem la ce se referă. Câteva semnificații. Pentru noi cei din Biserica Creștină, membrii Bisericii Primare din Ierusalim, dacă veți citi Faptele Apostolilor, se întâlneau de foarte multe ori în templu la rugăciune și au început să facă din asta o obișnuință. Dar nu era neapărat obligatorie rugăciunea înaintea Domnului să se întâmple în templu. Dar membrii Bisericii Primare acolo. De ce? Pentru că acolo l-au primit pe Iisus, acolo au înțeles cuvântul. Al doilea lucru pe care vreau să spun. Centrul de înclinare pentru creștini se transferă din templul acesta, cum îl știm noi, de pietre, al lui Solomon, că cu asta a rămas cu ultima imagine, templul lui Solomon, într-un templu al lui Iisus Hristos, despre care vorbește aici în capitolul 2. Dacă închinarea înaintea lui Dumnezeu, dacă prezența lui Dumnezeu în viața poporului Israel era în acel templu de pietre, în Noul Testament, prezența lui Dumnezeu este în templu care este Iisus Hristos. Și ne spune despre noi că noi suntem partea acelui templu. Noi suntem pietrele vii din care este zidit acel templu. Amin?
Amin.
Vreau să înțelegem toate lucrurile acestea. Prezența lui Dumnezeu astăzi nu mai este într-un templu din pietre reci, ci este într-un templu din pietre vii. Eu, Șoni, Emilia, surorile, Alin, fratele, fiecare care sunt, noi suntem pietrele vii. Și noi suntem cei care alcătuim acest templu viu în care Hristos este capul, binecuvântat să fie numele Lui. Acum, de când Iisus Hristos întruchipează semnificația templului și de când biserica este trupul său, și vă rog să vă uitați în Romani acasă, în 1 Corinteni, în Efeseni, sunt date o serie de informații pentru cei care vă place să citiți Scriptura, uitați-vă acolo. Deci din momentul acela, biserica a fost desemnată ca un templu al lui Dumnezeu. De aceea, noi suntem mădulare unii altora și de aceea biserica este templul lui Dumnezeu în care cine locuiește? Hristos și Duhul Său, binecuvântat Amin. Să fie Amin. Numele Domnului. Amin. Amin. Și acum haideți să ne întoarcem ca să înțelegem mesajul de astăzi. Cuvântul care schimbă, care transformă biserica ta. Biserica de aici, din loc. Amin?
Amin.
Și să vedem care e cuvântul care transformă. Primul lucru pe care vreau să-l învățăm, fiecare dintre noi. Nu transformați biserica într-o afacere. Amin?
Amin.
Ce au făcut ei? Uitați-vă în versetele 14 la 16. Spune că Domnul Iisus a venit în templu și i-a găsit. Ce-a găsit acolo? A găsit tot felul de tarabe. Pe unele se vindeau porumbei, că știți cum era la templu. Nu orice porumbei erau buni pentru jertfă. Cred că am mai spus când am vorbit nu de mult, înainte de Paști, la Florii. Nu orice, trebuia să fie fără cusur și s-au apucat să facă afaceri. Și trebuia să fie bani, banii templului. Și-au făcut oficiul de schimbat bani la templu. Ori transformat templu într-o afacere. Au transformat casa Domnului, spune Domnul Iisus, într-o casă de negoț. Nu faceți din casa tatălui meu o casă de negoț, spune Domnul Iisus. Acum, cum arăta casa Domnului, templul, în acel moment, din perspectiva lui Hristos care intră în templu? Dacă vă aduceți aminte într-un alt loc, Domnul Iisus spune, ați făcut din casa tatălui meu o peșteră de tâlhari. Acum, două cuvinte foarte grele care trebuie să ne pună pe gânduri. Peștera și tâlharii. Cum e în peșteră? Întuneric, rece, mai mult de 10 grade, nu. Periculos dacă nu-i lumină. Periculos rău. Am avut odată un grup din Anglia cu un polițist, era cel care conducea grupul și a dus de tăchi echipamentele să-l duc la munte, la cetățile Ponorului, că vrea să intre în peșteră. M-am dus la Boga, hai că mergem. Tăchi și l-a uitat acasă, la mine, la Sintion. Când a ajuns acolo, cu o lanternă. Păi ce le-am uitat pe tăchi? Păi cum vrei să intri în peșteră? Păi intru. Și a intrat în peșteră. Cu lanternă. La un moment dat, dintr-o neatenție, și-a scăpat lanternă. Și dus a fost lanternă. Dar nu a trecut mult, n-a mai văzut, el era în față și s-a lovit la un genunchi. O trebuie să vin cu el la Oradea, o trebuie să-i punem copcii, o trebuie să-i facem fel și fel de lucruri la picior ca să se poată întoarce acasă. Peștera-i locul întunecos, locul rece, locul periculos, în care se pot întâmpla foarte multe, foarte multe lucruri. Dar e al doilea cuvânt. O peșteră de tâlhari. Ajunsese casa Domnului un loc pentru tâlhari, pentru ei care hoțesc. Că ce făceau ăștia? Prosteau poporul. Haideți că noi schimbăm banii, haideți că porumbeii noștri sunt mai grași, mai colorați, mai frumoși, mai ușor de tăiat. Sângele lor e mai roșu decât sângele porumbeilor voștri de acasă. Tâlhari, tâlhărie. Și vine Domnul Iisus și spune, na, nu, nu, casa mea, casa Domnului, pentru că ori de câte ori au zis templu, și în Vechiul Testament, și în Noul Testament, templul este echivalent cu casa Domnului. Dar casa Domnului, atenție, suntem noi, oamenii, nu zidurile. Aia e încăperea în care se întâlnește Biserica lui Hristos. Noi ne-am obișnuit să-i spunem, merem la biserică, ca așa ne-o încetățenim. Dar e casa unde ne întâlnim, e zidurile unde ne întâlnim. Casa Domnului suntem noi, eu și cu tine și cu dumneavoastră. Slavă Domnului! Acum, haideți să înțelegem. Să înțelegem reacția Domnului Iisus. Hai să vedem ce e Biserica lui Iisus Hristos. Ca să înțelegem de ce nu ne putem permite să transformăm biserica niciodată în vreo afacere. Să vă ferească Dumnezeu și să ne ferească Dumnezeu să facem așa ceva vreodată. Amin?
Amin.
Primul lucru pe care vreau să-l spun despre biserică. Biserica este mireasa lui Hristos. Amin?
Amin.
În Isaia capitolul 62 cu versetul 5 spune: cum se unește un tânăr cu o fecioară, așa se vor uni fiii tăi cu tine, și cum se bucură mirele de mireasa lui, așa se va bucura Dumnezeul tău de tine. Amin?
Amin.
Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Iisus Hristos mireasa să o ia de pe pământ. Și Hristos a venit să-și ia mireasa.
Amin.
Și mireasa lui Hristos este biserica. Amin?
Amin.
Și de aceea nu putem face din biserică niciodată altceva decât ceea ce Hristos și Tatăl o vrut să facă. O mireasă pentru Fiul Său. Amin?
Amin.
Și mă rog ca lucrul acesta să se întâmple în locul acesta. Amin?
Amin.
În 2 Corinteni, capitolul 11, cu versetul 2, Apostolul Pavel spune că sunt gelos de voi cu o gelozie după voia lui Dumnezeu. Pentru că v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o fecioară curată. Pe cine? Pe voi, biserica. Cu cine logodiți? Cu Hristos. De ce? Ca să vă înfățișez înaintea Tatălui ca o fecioară curată. Ați auzit? Fecioară curată. Puritate. Și atunci cum să-ți permiți să faci din biserica lui Hristos orice altceva? Domnul să cerceteze pe cei ce au transformat bisericile în orice altceva. Pe cei care le au la mâna lor. Pe cei care se joacă cu bisericile. Pastor, ce-or fi ei? Să aibă milă Domnul de ei. Biserica lui Hristos. Frații mei și surorile mele, capul bisericii Hristos. Eu și cu șoanii suntem niște slujitori. Noi suntem vremelnici. Domnul ne poate lua oricând. Dar biserica lui rămâne, binecuvântat să fie numele lui. Pentru că e mireasa lui Hristos. Și mireasa lui Hristos nu poate fi tratată oricum. Și în Apocalipsa, capitolul 19, cu versetul 7, spune: să ne bucurăm și să ne veselim și să-i dăm slavă cui? Tatălui. Căci a venit ce? Nunta mielului, soția lui s-a pregătit. Care e soția lui Hristos? Biserica. Care e nunta mielului? Ne apropiem de nunta mielului. Vine ziua aceea când va fi nunta mielului, în împărăția lui Dumnezeu. Și atunci Hristos își va înfățișa biserica slăvită înaintea Tatălui. Și toți cei ce vor fi acolo vor vedea biserica, mireasa lui Hristos. Binecuvântat să fie El. Nu poți și nu putem să facem din această biserică și din biserica lui Hristos nimic altceva. Să o lăsăm mireasa lui Hristos. Amin?
Amin?
Al doilea lucru pe care vreau să-l spun despre biserica lui Hristos este că ea este trupul lui Hristos. Este trupul lui Hristos. Roman, capitolul 12, cu versetul 5. Tot așa și noi, care suntem mulți, alcătuim un singur trup în Hristos. Și fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Amin?
Amin.
Biserica este trupul lui Hristos, formată din mădulare. Mine, tine, el, ea. Asta e biserica lui Hristos. Formată din mădulare, dar e un singur trup. E una. Binecuvântat să fie numele lui.
Amin.
În 1 Corinteni, capitolul 12, cu versetul 13. Noi toți, în adevăr, am fost botezați de un singur duh, ca să alcătuim un singur trup. Fie iudei, fie greci, fie rob, fie slobos, și toți am fost adăpați dintr-un singur duh. Amin?
Amin.
Fie români, fie țigani. Toți am fost adăpați din Duhul lui Iisus Hristos, slavă Lui. Și toți suntem chemați împreună să fim parte a acelui trup. În trupul lui Hristos nu există diferențe. În trupul lui Hristos nu există etnii. În trupul lui Hristos nu există unii mai sus decât alții. În trupul lui Hristos suntem toți parte egală. Hristos este capul, binecuvântat să fie numele Lui. Noi suntem mădulare unii altora. Unul mai slab, altul mai tare. Unul mai însemnat, altul mai puțin însemnat. Dar toți suntem parte a aceluiași trup, binecuvântat să fie numele Lui. Și tot Apostolul Pavel spune în Efeseni, capitolul 4, cu versetul 16. Din el, tot trupul, bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură, își primește creșterea, potrivit cu lucrarea fiecărei părți în măsura ei și se zidește în dragoste. Amin?
Amin.
Deci noi suntem chemați să dăm unii altora, să ne zidim unii pe alții ca să zidim biserica. Nu putem zidi biserica dacă facem din ea o afacere. În afacere nu există un pasă de la. Nu. În afacere există un singur lucru. Îmi plac banii lui ăla. Atât. Eu vreau să-mi fac afacerea. Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Doamne, îndură-te de noi.
Amin.
Și lucrează prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. Biserica este mireasa lui Hristos, biserica este trupul lui Hristos și biserica este turma lui Hristos. Binecuvântat să fie numele Lui. În Ioan capitolul 21 cu versetul 16. Iată ce spune cuvântul. Domnul Iisus stă de vorbă cu Petru. Îi spune: Simone, fiul lui Iona, mă iubești? Da, Doamne, i-a răspuns Petru. Știi că te iubesc. Și Iisus i-a zis: paște oile mele. Amin.
Amin.
Biserica este turma lui Hristos care trebuie să fie păscută.
Da.
Și ce înseamnă asta? Mare responsabilitate și pentru mine că vin la dumneavoastră și pentru Șoanii și pentru oricine va da învățătură în locul acesta. Amin.
Amin.
Și rugați-vă pentru asta.
Da.
Pentru că turma lui Hristos trebuie hrănită. Știți ce se întâmplă cu o turmă care e dusă aiurea și nu-i hrănită? Rând pe rând se îmbolnăvesc animalele. Și se întâlnă cu o turmă care e dusă în zone poluate. Rând pe rând mor animalele. Știți ce se întâmplă cu o biserică care primește învățătură falsă? Cu o biserică care este învățată nu să-L slăvească pe Dumnezeu, ci să facă orice altceva. Mai devreme sau mai târziu, moare. Doamne, păzește-ne de asta. Amin. Și lucrează Tu prin puterea Duhului Tău cel Sfânt. În 1 Petru, capitolul 5, cu versetul 3. Nu ca și cum ați stăpânit peste cei ce v-au căzut la împărțire, ci făcându-vă pildă turmei. Ați auzit? Toți aia care slujiți în trupul lui Hristos, toți care aveți o responsabilitate, o slujbă, aveți o singură obligație mare, să vă faceți pildă celorlalți. No, frații mei și surorile mele, avem o problemă mare. Cum să ne facem noi pildă celorlalți? Cum? Prin felul în care trăim. Dar vei zice, da, păi da, eu trăiesc cum ce cuvântul, da? Bun. Hai să vedem. Dacă auzi că unul din biserică are o problemă, care e primul lucru pe care ar trebui să-l faci? Să te pui pe genunchi repede, să te rogi, nu-i de ajunge la el. Și apoi să te duci la el. Dar știți ce ne-am obișnuit să facem mai nou în bisericile noastre? Dacă auzim despre unul care are o problemă, că a avut faliment în afaceri, știți care e primul lucru care îl facem? Așa e o treabă. Așa i-a trebuit. Dar de ce s-a băgat în asta? Dacă auzim despre că a avut un accident, nu vezi că bate Domnul când știe el. În loc să mă pun pe genunchi și să mă rog. În loc să mă duc și să spun: fratele meu, ce pot să fac pentru tine? Sora mea, ce pot să fac pentru tine? Noi ne-am găsit. Imediat vorbim despre turmă, dar vorbim de parcă noi n-am fi în turmă. Și facem pe judecători, de parcă ne-o chema cineva să judecăm. Nu ne-o chema nimeni. Știți cine ne-o chema pe noi? Să fim pildă turme. Știți cine ne judecă? Domnul pe toți.
Așa este.
Și Domnul să aibă milă de noi.
Amin.
Judecata să nu fie aspră. Dar știți când nu va fi aspră judecata? Când Hristos în noi va lucra acea transformare. Știți de ce? Pentru că pentru cei ce sunt al lui Hristos, Biblia ne spune că nu mai vin la judecată. O trecut din moarte la viață. De ce? O fost judecat Hristos pe cruce pentru păcatele noastre. Dar nu înseamnă că pot să trăiesc oricum. Ci trebuie să trăiesc ca unul care să fiu model.
Amin.
Pentru turma lui Hristos. Amin.
Amin.
Și în Luca capitolul 12 cu versetul 32 cuvântul spune: nu te teme, turmă mică, pentru că Tatăl vostru vă dă cu plăcere împărăția. Amin.
Amin.
Frații mei și surorile mele, turmele sunt de diferite dimensiuni, mai mari și mai mici. Unii au 300 de oi, alții au 10 oi. Sunt biserici de 3.000 de locuri, sunt biserici cu 3.000 de membri, sunt biserici cu 7 membri. Nu te teme turmă mică. Voi sunteți o turmă mică. Și ce spune Domnul? Să nu vă temeți. Amin?
Amin.
De ce? Pentru că Domnul e cel care ce face? Vă dă cu plăcere împărăția Lui. Amin?
Amin.
Numele Lui să fie onorat.
Amin.
Acum, ați văzut ce am spus? Nu transformați biserica într-o afacere. Dar ce e de făcut când se întâmplă ca biserica să fie transformată în orice altceva? Uitați-vă ce face Domnul Iisus. Intră înăuntru și primul lucru pe care îl face, ia zbiciul. Și începe. Nu a fost deloc milos aici. Cred că și știu să dea bine cu zbiciul. Nu știm noi să dăm păcai cum o știu eu să dea atunci. Și așa i-o scos afară de numai. Dar observați ce spune Domnul Iisus în acel context. Zice, ridicați toate lucrurile astea de aici. Îndepărtați-le de aici. N-au ce căuta în trupul lui Hristos. N-au ce căuta în templu. Frații mei, lucrurile care n-au ce căuta în biserică, îndepărtați-le din biserică. Bârfele, șmecheriile, furtișagurile, curviile, lucrurile care nu-L onorează pe Dumnezeu, îndepărtați-le din biserică. Dați îmi veți spune, măi frate, zici, dar vezi că la noi, la romi, sunt tot felul de lucruri din astea care țin de cultura noastră. Băgați bine de seamă. Tot ce îl dezonorează pe Dumnezeu. Nu contează că din cultura noastră trebuie scos afară. Amin?
Amin?
Și nu ne putem juca cu asta. Nu ne putem juca că așa e în cultura noastră. Nu! Cultura este cea care trebuie să fie subordonată lui Hristos. Amin?
Amin.
Și cât vreme vă veți subordona lui Hristos, Dumnezeu va da binecuvântare.
Amin.
Și El va lucra prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Amin?
Amin?
Dar mai zice ceva Domnul Iisus. Scoateți afară. Nu numai că ridicați toate de astea și duceți. Scoateți-le afară. Și ce înseamnă să scoți afară? Să renunți pentru totdeauna. Frații mei și surorile mele, dragii mei, uitați-vă la lucrurile la care trebuie să renunțați pentru totdeauna când ați venit în trupul lui Hristos. Cei care ați venit și v-ați predat și vreți să vă botezați, deschideți ochii și uitați-vă la lucrurile la care va trebui să renunțați pentru totdeauna și puneți-vă întrebarea dacă sunteți gata. Că dacă nu sunteți gata, aveți o problemă. Știți care e problema? Ca și poporul Israel să vă aduceți mereu aminte de usturoiul și de castravețe din Egipt. Ce bine a fost în lume când nu eram pocăit. Așa zici tu. Lasă că vezi mai încolo. Dar așa să se întâmple. Dacă nu ești gata să renunți la tot. Dacă te pregătești pentru botez. Ai o lună și jumătate. Acolo pe la mijlocul lui iulie, dacă Domnul ne ajută, facem botezul. O lună și jumătate. Încearcă să te gândești la alte lucruri la care trebuie să renunți. Să zici, nu pot. Știu. Dacă ai fumat, o să-mi spui că nu poți să te scapi de fumii, de țigar și de țigară. Ce cred. Nici nu spun să încerci să scapi. Îți spun să faci altceva. Să te pui pe genunchi și să te rogi. Și să mai chem 2-3 frați să se roage. Lasă că știe Domnul. Știe Domnul cum să te scape. Așa te scapă dacă tu vrei să scapi cu adevărat. Dar nu încerca singur. Că n-ai cum să te lași. Păcatul e lipit de noi. Pavel zice, vreau să fac binele. Și rău să lipi de mine. Păi așa e, nu cumva să credeți că nu-i valabil și pentru noi. Băi, valabil. Și atunci ce vă fac? Doamne, ce mă fac cu trupul ăsta de moarte? Adu-l la crucea lui Iisus. Cheamă biserica. Cheamă frații să se roage. Cheamă pe fratele Sonie, păstora Emilia. Cheamă-i să se roage. Pe alții, cheamă-i să se roage. Să scăpați. Să renunțați la lucrurile astea. Aș vrea să vă întreb. Sunteți gata să scoateți din viețile voastre lucrurile care pot transforma biserica într-o peșteră de tâlhari? Amin? Doamne, lucrează Tu! Sunteți gata să renunțați la acele lucruri care pot afecta biserica lui Hristos? Amin? Să vă spun o întâmplare tragică. Un om bețiv s-a pocăit. S-a întors cu adevărat la Dumnezeu. Și a venit în biserică. Și omul a fost plin de râvnă. Și prinde dragoste. Și un an de zile ai văzut în el, nu a pus băutură. Duhul Domnului l-a eliberat de băutură. La un an de zile. Diaconul bisericii zice către el și către încă câțiva, nu veniți să mă ajutați. Weekendul ăsta că am ceva de făcut. Și am ceva de lucru. Am de turnat niște beton, am de făcut ceva acolo, nu mă ajutați. Și a venit. După ce a lucrat, pe la amiază, i-a pus la masă. După ce a mâncat, a venit omul, diaconul bisericii. O venit cu o sticlă, roșie pe dinăuntru și cu niște pahari. Și le-au pus, mă, zice, am o mâncat bine, va fi, zice, un piseche. Și fratele nostru, care de acolo venise de la pahare în urmă cu un an, s-a trebuit și a zis, Băi, frate, zice, dar
eu am crezut că aici nu se mai bea.
Băi, zice, un pahar după mâncare, nu se întâmplă nimic, că numai îți aranjează bine stomacul. E foarte bun după mâncare. Medical e adevărat. Numai că în fața lui stătea un om care a venit la Domnul din patima beției, pe care Domnul salvase și un an de zile n-a pus băutură în gură. O băut. Dar știți ce s-a întâmplat?
Duminica viitoare, când domnul și la biserică s-a pus la masă,
după ce o mâncat și-a dus aminte că eu mai rămas acolo în beț undeva o sticlă, două. S-a dus și el și-a zis, bă, a picat bine după mâncare. Și-a băut-o. Duminica cealaltă, un pic mai mult.
În 6 luni de zile, o schimba sticla cu butoi. Caz real. De unde a pornit?
Dar de cine? De unul din biserică. Scoateți afară! Nu vă jucați cu asta! Cei mai vechi în credință, băgați bine de seamă că cei care vin noi să uită la voi. Jucați-vă cu focul, că îi pârliți pe ei și vă ardeți bine și pe voi. Îți tare dur astăzi. Că așa e mesajul. Dar mai bine să fiu eu dur și să vă dea Domnul har și binecuvântare.
Amin.
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 Al doilea lucru pe care vreau să-l spun aici. Deci nu numai că nu transformați biserica într-o afacere, nu interpretați cuvântul lui Dumnezeu după bunul vostru plac. Nu vă jucați cu cuvântul lui Dumnezeu. Nu-l faceți să spună ce vreți voi. Cuvântul lui Dumnezeu nu-i ce vrem noi. Cuvântul lui Dumnezeu e sfânt. Și cuvântul Dumnezeu îi da și amin. Uitați-vă cum au interpretat ei spusele lui Iisus din versetul 19. Acolo când spune Domnul Iisus, stricați templul acesta și în 3 zile o să-l fac din nou. Și așa se uită un altul. Păi și-o trebuie de atâția ani să se facă templul ăsta, cum îi face tu în 3 zile?
Păi, ei au interpretat raportându-se la templu ca la ceva fizic. Niște ziduri. Niște ziduri care au fost construite în ani de zile. Odată în 4 ani și jumătate, odată în 7 ani, la reconstrucție. De fapt, care a fost problema lor? Ei nu l-au înțeles pe Domnul Iisus Hristos ce vorbește. Dragul meu, vii la biserică și aș vrea să-L înțelegi pe Iisus Hristos ce vorbește. Amin?
Amin.
Și mă rog pentru mine ca ceea ce vă spun să fie inteligibil pentru dumneavoastră, să înțelegeți.
Amin.
Dar mă rog pentru toți cei ce vor predica în biserica asta să vorbească numai cuvântul lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Nu povești nemuritoare. Ăle le citim la școală. Da. Nu îmi ieși una din nopți. Ăle-s basme. Cuvântul lui Dumnezeu care e viu și adevărat. Și să ne bazăm viața pe cuvântul lui Dumnezeu. Ei n-au înțeles ce vorbește Iisus. Acum, ce se întâmplă atunci când dăm interpretări Scripturii după placul nostru? Atunci când înțelegem după cum vrem noi ce zice Scriptura, că așa se poate întâmpla. Să vorbesc eu și dumneavoastră să înțelegeți ce vreți. Să mergeți acasă, bă, au zis frate, dar pe mine chiar așa, mai treacă aici una pe lângă. Ce se întâmplă? Îi învățăm pe oameni lucruri greșite și îi inducem în eroare. Și știți care e marea problemă? În ziua veșniciei, în fața lui Iisus, pentru păcatul acelui om pe care eu l-am determinat, voi fi întrebat eu. De ce ai dat paharul de vin? Cine te-a pus să-i dai vin? De ce nu i-ai dat o Biblie? De ce nu ai dat o bucată de pâine? De ce nu te-ai pus cu el pe genunchi? Cine te-a pus? Doamne, ai milă de noi.
Amin.
Și ajută-ne să nu învățăm pe oameni lucruri care să-i depărteze și să-i inducă în eroare. Și să păzească Dumnezeu biserica asta.
Amin.
De învățături care să-i inducă în eroare. Indiferent de unde vin. De la baptiști, de la penticostali, de la creștini după Evanghelie, de la ortodox, de la atei. Oricine or fi. Scriptura. Solo Scriptura. Sau sola Scriptura. Numai Scriptura. Dacă nu-i Scriptură, tot ce vă spune oricine. Eventual nici pe aici să nu vă intre. Că după ce a fost. Să treacă mai departe. Și cum a plecat? Să vă gândiți bine dacă îl mai chemați a doua oară. ca să nu vă înveață prostii. Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze.
Amin.
Acum, cum ar trebui să fie învățătura pe care noi o dăm altora în biserică? Și e valabil pentru cei care dau învățătură și e valabil pentru cei care iau învățătură. Valabil pentru mine, pentru Șoanii, cei care vă predicăm, și valabil pentru dumneavoastră, cei care ascultați. În primul rând trebuie să fie o învățătură duhovnicească, care să vină din Duhul lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
Ezra, capitolul 7, cu versetul 10, spune căci Ezra își pusese în inimă să adâncească și să împlinească legea Domnului și să învețe pe oameni în mijlocul Israel legile și poruncile. Amin? Știți cum e învățătura duhovnicească? Izvorește din Dumnezeu.
Slavă.
Din legile lui Dumnezeu. Din cuvântul lui Dumnezeu. Amin?
Amin.
În Luca, capitolul 24, cu versetul 27, se spune că Domnul Iisus a început de la Moise și de la toți prorocii și celor ce erau de față le-a tâlcuit toate scripturile care erau cu privire la el. Le-a tâlcuit toate scripturile. Învățătura duhovnicească ne învață despre Hristos. Cu privire la el, spune. Le-a tâlcuit toate scripturile cu privire la el. Dragii mei, vreau să-l aud în biserica asta și să știu în biserica asta pe Hristos propovăduit. Amin.
Amin.
Și nimic altceva.
Amin.
Hristos, numai Hristos. Și numele Lui să fie binecuvântat. Amin. În Faptele Apostolilor, capitolul 28, cu versetul 23, spune că i-au hotărât o zi și au venit mai mulți la locuința lui, adică a lui Pavel. Și Pavel, să vedeți ce le-a vestit. Împărăția lui Dumnezeu. Și le-a adus dovezi și a căutat să-i încredințeze prin legea lui Moise și prin proroci despre lucrurile privitoare la Isus. Amin?
Amin?
Atenție, că vin unii cu interpretarea Vechiului Testament absolut aiurea. Sunt două învățături. O învățătură care spune că legea lui Moise a fost valabilă pentru Vechiul Testament și atât, Noul Testament înseamnă altceva. Și vin alții care spun că nu, legea lui Moise se aplică ad literam și Noul Testament. Și nu e așa. Legea lui Moise, ascultați bine, legea lui Moise ne-a descoperit păcatul. Legea lui Hristos a rezolvat problema păcatului nostru. Amin? Asta e diferența între legea Vechiului Testament și legea Noului Testament. Vechiul Testament este bazat pe legea lui Moise și pe legământul încheiat de Dumnezeu cu Avram. Noul Testament este bazat pe ce? Pe legea lui Hristos, jertfa lui Hristos, noul legământ despre care se vorbește în Ieremia deja, da? Și lucrarea pe care Dumnezeu a făcut-o în Hristos. Atenție! Vechiul Testament e umbra Noului Testament. Și dacă vă veți uita la cele 10 porunci, 9 dintre ele Domnul Iisus Hristos le reia în Noul Testament. Una singură nu o reia. Sabatul. Despre asta nu vorbește Domnul Iisus. Pentru că sabatul a fost poruncit ca ziua de sâmbătă pentru poporul Israel. Pentru noi, sabatul este prima zi a săptămânii, ziua de duminică, din două motive. În prima zi a săptămânii a înviat Hristos și în prima zi a săptămânii a fost pogorât Duhul Sfânt și s-a format biserica. Amin?
Amin?
Dar acum, vreau să înțelegem lucrurile acestea. Hristos când vine, zice, eu n-am venit să strig legea și prorocii, eu n-am venit să strig Vechiul Testament. Eu am venit să împlinesc. Cum? Deci ați auzit că s-a zis în vechime să nu uciți, dar eu vă spun mai mult. Dacă spui fratelui tău, prostule, l-ai terminat. L-ai omorât. Pavel le-a vestit și le-a adus dovezi, căutând să-i încredințeze, uitându-se în legea lui Moise, în proroci și vorbind despre Isus. Frații mei, învățătura duhovnicească trebuie să fie din întreaga Scriptură.
Amin.
Vechiul Testament și Noul Testament. Vechiul Testament ne arată ce s-a întâmplat. Sunt pietre de aducere aminte pe care le vedem acolo. Sunt istorii pe care Dumnezeu le-a lăsat să fie consemnate în canonul Scripturii, pentru ca eu și cu tine să văd ce s-a întâmplat cu un popor îndărătnic. Un popor care de atâtea ori s-a depărtat de Dumnezeu. Și ce s-a întâmplat când Dumnezeu și-a arătat mila față de acel popor. Și cum Dumnezeu l-a răscumpărat. Și cum Dumnezeu a pregătit o cale de răscumpărare. Și cum Dumnezeu a pregătit drumul pentru Fiul Său, pentru Mesia, din seminția lui David. Și mergem puțin mai încolo. Mergem până ajungem la Adam, că ajungem acolo cu seminția. De fapt, în 3 cu 15 în Geneza, de acolo începe profeția despre Iisus Hristos. Al doilea lucru, ce trebuie să știm despre învățătura pe care o dăm altora în biserică? Nu numai că este o învățătură care trebuie să fie duhovnicească,
dar trebuie să fie o învățătură sănătoasă. Amin?
Amin.
Că altfel îi îmbolnăvim pe oameni. Dacă bei apă care are mai mulți nitrați și tot felul de substanțe, așa e că cauți cam ghez drumul către toaletă. Cam ghez. Dacă mănânci ceva ce-o stătut, o mâncare, așa e că se întâmplă cam același lucru. Noi suntem chemați să dăm o învățătură sănătoasă, care să nu îi îmbolnăvească pe alții. Romani 6:17. Dar mulțumiri fie aduse lui Dumnezeu, pentru că după ce ați fost robi ai păcatului, ați ascultat acum din inimă de dreptarul învățăturii pe care l-ați primit. Adică de învățătura dreaptă pe care ați primit-o. Amin?
Amin.
Frații mei și surorile mele, oamenilor trebuie să le dăm acea învățătură dreaptă, adevărată. Nu să le spunem ce credem noi, ci ce ne spune Scriptura. Și noi credem ce ne spune Scriptura. Amin? 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 3. Dacă învață cineva pe oameni o învățătură deosebită și nu se ține de cuvintele sănătoase ale Domnului nostru Iisus Hristos și de învățătura care duce la evlavie. Ați auzit? Că unii pot să vă înveți o învățătură deosebită. Și sunt astăzi foarte mulți care vin cu învățături deosebite. Sunt tot felul de noi confesiuni religioase care și-au făcut apariția. Învățături deosebite. Vine apostolul Pavel. Zice, degeaba învățătura deosebită. Dacă nu se ține de cuvintele sănătoase, frații mei și surorile mele, învățăturile deosebite vă pot îmbolnăvi dacă n-au de-a face cu Hristos. Dacă nu sunt în tocmai, cum zice Domnul Iisus Hristos. Da, eu cred, Dumnezeu face și astăzi vindecări. Slavă Lui! Dar să nu cumva să cădem în partea cealaltă. Să avem impresia că sunt fel și fel de vindecători printre noi. Care își fac reclamă, că ei fac vindecări. Doamne, păzește-ne de așa ceva. Hristos este singurul care poate să vindece. Ha! El mă cheamă pe mine, pe tine, pe alții, să ne punem mâinile peste bolnavi, cu totul altceva. Să nu ne păcălim. Să nu cădem în extreme de felul ăsta. Să nu-i desconsiderăm pe unii. Să nu spunem, numai noi suntem buni, numai noi baptiști suntem buni. Numai noi penticostali, numai noi ortodoxi. Cine a zis? Dacă ești în Hristos, ești o nouă creație. Numai noi a lui Hristos suntem buni. Amin? Așa s-a auzit. Așa da. Numai noi a lui Hristos. Care suntem a lui Hristos. Nu care suntem a unei confesiuni sau alteia. Tit, capitolul 1, cu versetul 9, zice să se țină de cuvântul adevărat, care este potrivit cu învățătura, pentru ca să fie în stare să sfătuiască în învățătura sănătoasă și să-i înfrunte pe potrivnici. Amin?
Amin.
Eu aș vrea ca biserica asta să fie o învățătură sănătoasă. Amin?
Amin.
Și dacă vin potrivnici din ăștia, de ăștia care vin cu fel și fel de învățătură, cu cuvântul Domnului, așa vorbește Domnul. Și pentru cei care se ocupă cu de-astea, să ne rugăm pentru ei. Amin. Și zice, Scriptura spune că în vremurile din urmă se va întâmpla acest fenomen. Vor veni mulți învățători mincinoși, proroci, profeți, cum vreți numiți, mincinoși. De ce? Pentru că nu au la bază învățătura lui Hristos. Dar asta e lucrarea pe care diavolul o face. Și va căuta, zice Scriptura, ce să facă? Să-i ducă în eroare și pe cei care îs aleși și care cred că stari pe cale. Aveți grijă, nu cumva să vă credeți stari. Întotdeauna verificați și ce spun eu. Mergeți acasă și uitați-vă în cuvânt, dacă ce v-am spus eu după Scriptură. Dacă nu, data viitoare spuneți, băi frate, vezi că a luat-o pe câmpiile Betleemului. A, nu, pe câmpiile Tileagului, că Betleemul e departe. Așa trebuie să. Așa trebuie să ne gândim. Știți de ce? Pentru că da, ce spune în 1 Timotei 4:1. Dar Duhul spune lămurit că în vremurile din urmă unii se vor lepăda de credință ca să se alipească de duhurile înșelătoare și de învățăturile dracilor. Ați auzit ce spune? Orice învățătură care știrbește învățătura lui Hristos e o învățătură drăcească, punct. Poate să fie ea de la orice am bun predicat, e drăcească. Hristos, numai Hristos. De asta ne uităm la Hristos. Și învățătura lui Hristos. În al treilea rând, o învățătură duhovnicească, o învățătură sănătoasă și o învățătură scripturală. În întreg contextul Scripturii. Nu mă apuc să scot de o versete din Scriptură și să fac teologie pe ele. Citesc un verset și mă apuc și predic. Dar nu țin cont de celelalte spuse al lui Pavel, al lui Ioan, al lui Petru, de lucruri care se vorbesc în Vechiul Testament. O învățătură scripturală. Uitați ce spune în Deuteronom, capitolul 4, cu versetul 10. Adu-ți aminte de ziua când te-ai înfățișat înaintea Domnului Dumnezeului tău la Horeb. când Domnul mi-a zis, strânge poporul la mine, căci vreau să-i fac să audă cuvintele mele, ca să învețe să se teamă de mine tot timpul cât vor trăi pe pământ și să învețe pe copiii lor să le păzească. Și ce spune? Scriptura trebuie să o punem în gura oamenilor și a copiilor noștri. Amin?
Amin.
Nu altceva. Scriptura. Scriptura. Și mă rog ca Domnul să vă ajute și să ne ajute să punem Scriptura. Faptele Apostolilor, capitolul 17 cu versetul 2. Pavel, după obiceiul său, a intrat în sinagogă. 3 zile de sabat a vorbit cu ei din Scripturi. Amin?
Amin.
Bucurați-vă când vine cineva și deschide Scriptura și vă vorbește din Scriptură. Dar să vă vorbească din Scriptură cuvântul adevărat. Nu interpretările lui. Fiți foarte atenți. Așa de ușor putem să inducem în eroare cu o singură virgulă. De aceea trebuie să fim foarte atenți la ce le spunem oamenilor. Și în Faptele Apostolului, capitolul 18, cu versetul 11, spune: aici a rămas un an și 6 luni Apostolul Pavel și învăța printre corintence cuvântul lui Dumnezeu. Unde avem cuvântul Dumnezeu? În Scriptură. În biserică suntem chemați să învățăm oamenii Scriptura, pentru că Scriptura este cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Scriptura este duhovnicească și pentru că Scriptura este sănătoasă. Amin? Și pentru că Apostolul Pavel spune, toată Scriptura este insuflată de Dumnezeu și de folos, ce să facă? Să învețe, să mustre, să îndrepte și să dea înțelepciune în neprihănire. De ce? Pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârșit și cum? Cu totul destoinic pentru ce? Pentru orice lucrare bună. Amin?
Amin.
Mă rog ca această Scriptură să fie în inima voastră. Amin. Și în viața voastră. Mă rog ca această Scriptură să fie predicată în locul acesta. Și numele Domnului să fie onorat.
Amin.
Dar oare ce trebuie făcut pentru ca să putem să dăm o asemenea învățătură? Dragii mei, sfătuiesc pe cei care nu s-au apropiat de Scriptură să fie atenți când își deschid gura cu privire la ce spune Scriptura. Și am să vă spun de ce. Ca să interpretezi corect cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să știi câteva lucruri. În primul rând, trebuie să te uiți în context, adică să te uiți ce-o scris înainte, în textul respectiv și după, ca să vezi despre ce a vorbit Apostolul Pavel acolo, de exemplu. Apoi trebuie să cercetezi, să vezi mai sunt și alte locuri din Scriptură unde se vorbește despre lucrul respectiv. Apoi trebuie să faci corelația și să vezi, ce-o spus acolo Pavel. E la fel cu ce-o spus Iisus. Dar la fel cu ce-o spus Ioan. Dar la fel cu ce-o spus Petru. Să te uiți. E la fel cu ce-o spus Iacob. După aceea, să te duci și după ce ai trecut acești trei pași, să te duci la Evanghelie și să vezi ce-o zis Hristos. Compară cu ce-o zis Hristos. Dar nu cumva să înțelegi greșit. Și după ce ți-ai format o convingere clară cu privire la locul respectiv, spune celorlalți. Până atunci taci. Știi de ce? Pentru că într-o zi, spune Scriptura, vei răspunde de fiecare cuvânt pe care l-ai spus și nu a fost folositor. O vorbă din Scriptură, neinterpretată corect, e un cuvânt nefolositor pentru fratele sau pentru sora. Îl poți duce în eroare. Îl poți face să greșească. Îl poți face să-l tăgăduiască pe Hristos. Îl poți face să neglijeze biserica. Îl poți face să se întoarcă din nou la lăturile porcilor. Doamne, păzește-ne!
Amin.
Și ai milă de noi, de fiecare.
Amin.
Ce ziceți de învățătura care ați primit-o până acum în această biserică? Gândiți-vă la lucrul acesta. Este ea o învățătură biblică? Fiți foarte atenți la fiecare lucru care se spune. Ce ar trebui să faceți ca biserică ca să păstrați o învățătură sănătoasă biblică? Gândiți-vă la asta întotdeauna. Să vă dau o întâmplare. E o poveste. Vă zice că o găină a găsit un ou și l-a clocit. Și ou era de vulturi. Și a ieșit un vulturaș mic. Și acum prin grădină, pe acolo, printre celelalte găini, se plimba și vulturașul nostru. Și găina îl învăța cum să scormonească, cum să caute după tot felul de râme, după obiceiurile. Și după obiceiurile găinii, după obiceiurile curții. Și la un moment dat, în timp ce creștea, puiul a ridicat ochii în sus și a văzut un vultur pe cer. Și i-a întrebat pe găină, dar ăla ce-i? Ăla e un vultur! Dar eu ce?
Tu ești un pui de găină. Ai crescut pe aici și tu nu poți fi niciodată ca el. Și-a crescut mare și-a rămas între găini, uitându-se mereu și mereu pe cer când zbura câte un vultur. Și niciodată nu s-a înălțat. Nu s-a înălțat să zbore și el ca vulturul. Cu toate că era pui de vultur și-a ajuns vultur matur, se ocupa cu ce-a învățat în grădină de la mama găină. Dragii mei, de ce v-am spus povestea? Aveți grijă ce învățătură dați celorlalți. Că puiul de vultur putea să zboare foarte bine ca un vultur dacă găina nu-i te spune tu ești de aici, dintre găini. Tu trebuie să rămâi aici în curte, obiceiurile curți. Nu îi învățați pe oameni obiceiurile dumneavoastră. Învățați-i pe oameni învățătura lui Hristos.
Amin.
Și când va veni vremea, vor zbura, cum să zic. Își vor lua zborul. Dar își vor lua zborul în Hristos. Amin.
Amin.
Domnul să ne ajute la asta. Al treilea lucru pe care vreau să spun. Am zis că sunt trei lucruri. Nu vă îndoiți de puterea cuvântului lui Hristos. Amin.
Amin.
Ce au făcut ucenicii când a înviat Hristos? Împlinind acea profeție, stricați templul, eu îl voi reface în trei zile. Uitați-vă în versetul 22, ne este dat. Și-au adus aminte, de ce? Că Domnul Iisus le-a spus lucrul ăsta. Și-au adus aminte că Domnul Iisus le-a spus lucrul ăsta și zice că au crezut Scriptura și cuvintele lui Iisus. Când? După ce a înviat Iisus și-au adus aminte. Atunci? Atunci nu. Atunci s-au îndoit de puterea cuvântului Iisus. Ce pățită asta, cum trăim? Strică templul și să stricăm noi templul și în trei zile îl face. Despre ce vorbeaște? Abia atunci au înțeles ce au făcut oamenii din Ierusalim când au auzit cuvintele lui Iisus, că ne spune textul mai departe. Și că au crezut în numele Lui. Au crezut în numele Lui. Când auzi cuvintele lui Iisus, trebuie să crezi în numele Lui. Amin?
Amin.
Ce anume i-a determinat să-și pună încrederea în El? Foarte interesant. Foarte interesant. Textul ne spune: cuvântul lui Hristos a fost însoțit de semne și minuni. Deci unii oameni cred numai dacă văd semne și minuni. Să fie așa? Aici textul ne lasă să înțelegem că asta i-o determina să spună cu adevărat ăsta e Hristos. Dar vreau să te întreb ceva. N-ai văzut semne și minuni în familia ta? N-ai văzut cum ți-a purtat Dumnezeu de grijă? N-ai văzut că și prin boala pe care ți-o dat, tot Dumnezeu știu de ce-o făcut. Și acum când te uiți, zici, Doamne, dar parcă înțeleg. N-ai văzut de ce ți-ai pierdut toți banii la Caritas. Și pot să încep să spun mai departe. N-ai văzut minunile pe care le-a făcut când ți-o vindeca copilul. Când ți-o dat pâinea pe masă. Aia nu-i minune. Când o dat ploaia la timp și ne la timp. Aia nu-i minune. Când ți-o cercetat. Când te-ai întors la Dumnezeu, ai nu-i minune. Că după tine nu făceai asta niciodată. Ai nu-i minune. Ăla nu-i un semn. Faptul că ai venit în locul acesta nu-i un semn de la Domnul. Faptul că s-a deschis o biserică aici nu-i un semn de la Domnul. Ce face cuvântul? Hai să vedem ce face cuvântul. Pentru că am spus să nu vă îndoiți de puterea cuvântului lui Hristos. Primul lucru, cuvântul luminează. Cuvântul luminează. Psalmul 19:8. Orânduirile Domnului sunt fără prihană și înveselesc inima. Poruncile Domnului sunt curate și luminează ochii. Cuvântul lui Dumnezeu, știi ce face? Îți luminează ochii și mintea. De aceea trebuie propovădui cuvântul. Lumina o primești când înțelegi cuvântul. Cuvântul te luminează. Ce te luminează? Ce înseamnă că te luminează? Îți arată calea pe unde trebuie să mergi. Îți arată cât de greșit ai mers până atunci. Îți arată lucrurile pe care trebuie să le schimbi din viața ta. Îți arată lucrurile la care trebuie să renunți. Îți arată lucrurile pe care trebuie să le prinzi și să le urmezi în continuare.
Amin.
2 Corinteni, capitolul 4, versetele 3 și 4. Iată ce spune Apostolul Pavel. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cine? Pentru cei ce sunt pe calea pierzării.
a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeul veacului acestea, ca să nu vadă strălucind ce? Lumina Evangheliei lui Iisus Hristos, care este chipul lui Dumnezeu, binecuvântat să fie numele Lui.
Amin.
Lumina Evangheliei, cuvântul este lumina Evangheliei. Chipul lui Iisus Hristos. La început era cuvântul, spune Ioan, și cuvântul era cu Dumnezeu, și cuvântul era Dumnezeu. El era lumina și lumina aceasta a venit să lumineze pe orice om venind în lume. Dar unii nu văd lumina. De ce nu văd lumina? De ce nu văd lumina? Pentru că sunt pe calea pierzării. Pentru că mintea lor necredincioasă a fost orbită de Dumnezeul veacului acestea. Dai harul și ai avut harul să vezi lumina. Și ești în locul acesta și ai decis să-L primești pe Iisus Hristos și unii din voi ați decis să vă botezați. Pentru că ați văzut lumina. Și mă rog ca mult să vadă lumina în locul acesta. Dar lumina care este Iisus Hristos.
Amin.
În 2 Petru capitolul 1 cu versetul 19 cuvântul spune: și avem cuvântul prorociei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos, până se va crăpa de ziua și va răsări luceafărul de dimineață în inimile voastre. O lumină care strălucește într-un loc întunecos este cuvântul. Amin?
Amin.
Ăsta e cuvântul lui Dumnezeu. O venit ca să strălucească în lumea asta întunecoasă. O venit să strălucească în întunericul din viața ta. În întunericul din familia ta. În întunericul din comunitatea ta. Și vrea să strălucească. Și mă rog ca ea cuvântul lui să strălucească.
Amin.
Cu putere.
Amin.
În locul acesta, în casele voastre.
Amin.
În Tileag. Dar să strălucească în inimile voastre ca oamenii să-L vadă pe Hristos.
Amin.
Dar cuvântul nu numai că luminează. Cuvântul și curățește. Cuvântul lui Dumnezeu te și curățește. Ioan 15 cu 3. Acum spune Domnul Iisus: voi sunteți curați din pricina cuvântului pe care vi l-am spus. Amin.
Amin.
Cuvântul lui Dumnezeu mă curățește pe mine și pe tine. De ce mă curățește? De orice păcat.
Amin.
Când aud cuvântul, îmi dau seama că sunt greșit într-un anumit domeniu al vieții. Îmi dau seama că încă nu m-am lăsat de niciuna. Îmi dau seama că încă nu m-am lăsat de marafeturile mele, de șmecheriile mele. Îmi dau seama că încă îmi place să mai trag ochiul, fie la o țigară, fie la un pahar de băutură, fie la alte lucruri. Îmi dau seama. Dar știți ce se întâmplă când îmi dau seama? Am două șanse. Să trec în continuare și să-mi văd de treabă, continuând să mă uit în stânga și în dreapta, văzând în continuare lucrurile respective și încercând să mi le doresc, sau să spun: Doamne, dă-vă paharul ăla. Așa te trage cu ochiul, n-ai putea cumva să-l spargi de acolo să nu-l mai văd. Că eu nu-l pot. Parcă-i făcut. N-ai putea cumva să faci să dispară pachetul ăla de țigări? Că-i ascunzi el pe acolo, pe nu știu unde. Doamne, ce lecție am luat cu asta. Eram copil, ca și copii, să învățăm și noi să fumăm. Eu din familie de creștin. Și mi-am ascuns și eu un pachet de țigări. Sub un poșor de fân. O căpiță de fân. Ca să vedeți unde. Că-i brichele am ales. Și un pic mai departe de casă. Și într-o zi m-am dus să văd și eu cu mâini. M-am băiocat. Da, am tras mai tare. Eram cu fum închept. Și nu mă văd că de jos pe scări urcă tata. Nu? Cu țigara în mână ce să fac? O am strâns-o, m-am ars. Dar ce fac cu fumul? Pe unde să-l scot? Am ținut de cât am ținut. Și la un moment dat, pătăche pe ăsta, cred că și pe urechi o ieșit. Și când m-a văzut tata, pruncul meu, dar da, astea faci tu. Am luat un dos de palmă. Dar mai mult decât atât, zice, na. Uite țigara, i-am arătat că e aici în mână. O zdrobisem tata. Și? Dați mai tu pe aici, pe undeva. Noi zice că nu, că mai luăm una. Noi zice, e mai aprinde una. Noi numai nu mă asculta acum. O zice, tata, aprinde. Mi-a băgat un torsă în gură. Când a simțit-o pe limbă, aia a fost ultima țigară de care m-am atins. Dar știți, așa lucra Domnul. Că eu nu m-aș fi putut păzi.
Doamne, de multe ori face Dumnezeu lucruri de felul acesta. Doamne, milă de noi și curățește-ne. Ioan 17 cu 17 spune: sfințește prin adevărul tău, cuvântul tău este adevărul. Amin? Cuvântul e cel care ne sfințește și ne curățește. Noi nu ne putem. Numele Lui să fie binecuvântat. În Efeseni capitolul 5, versetele 25 la 27, e un text care vorbește despre relația de familie, dar e foarte interesant să înțelegem ce spune acolo. Bărbaților, ce iubiți-vă nevestele cum a iubit Hristos biserica, s-a dat pe sine pentru ea, ca să o sfințească, că asta ne interesează, partea asta. Și ce altă e importantă, că nu să vorbim despre familie. După ce a curățat-o prin botezul cu apă, prin cuvânt. Ați auzit ce face Domnul Iisus prin cuvânt? Ne sfințește cum? Curățându-ne de păcatele noastre. Da, numai El face lucrul ăsta. Da. Dar ca să ne poată curăți, trebuie să ne smerim noi. Amin. Trebuie să spunem: Doamne, aici suntem. Da? Fă ce consideri Tu. Da. Că eu nu mă pot opri. Când ajungeți la lucruri la care nu vă puteți opri și știți că-s păcătoase, nu mai fugiți nici la vraci, nici la pastori, nu mai fugiți nici la doctor, nici la psihologi. Puneți-vă pe genunchi, fugiți la Domnul. Dar vreau să vă spun ceva. Că uneori metoda folosită de Domnul nu-i plăcută. Poate îți rupe o mână, Domnul. Poate îți iei una de... Nu te poți scula de pe pat, nu știu cât timp. Asumă-ți riscul că l-ai chemat pe Domnul să te salveze și să te sfințească și să te curățească. Numai El poate face lucrul ăsta. Dar cuvântul luminează, cuvântul curățește, dar cuvântul dă și viață.
Amin.
Amin. Avem acel dialog din Matei, capitolul 4, dintre Domnul Iisus și Satana. Matei 4 cu 4. Drept răspuns, Iisus i-a zis, este scris: omul nu trăiește numai cu pâine, pâinea asta care o mâncăm în fiecare zi, ci cu orice cuvânt care iese din gura Domnului. Amin? Și ce îmi spune mie asta? Că viața mea depinde de cuvântul lui Dumnezeu.
Amin.
Că eu trăiesc datorită cuvântului Dumnezeu. Dumnezeu a zis și s-a făcut. Dumnezeu zice să plouă și plouă. Și crește greul și crește orzul și cresc legumele și am ce mânca. Dar e cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu zice să nu păcătuiești. Dumnezeu zice să umbli în calea mea. Și viața mea este marcată de cuvântul Lui. În Faptele Apostolilor, capitolul 5 cu versetul 20, cuvântul spune: duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului ce? Toate cuvintele vieții acestea. Care vieți? În cuvânt. Viața pe care Hristos ne-o descrie în cuvânt. Și în Filipeni capitolul 2, versetele 14 la 16 spune: faceți toate lucrurile, frații mei, fără cârtiri și fără șovăieli, ca să fiți fără prihană, atenție, să fiți fără prihană și curați, copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul lui neam ticălos și stricat, în care străluciți ca niște lumini în lume, ținând sus cuvântul vieții, așa ca în ziua lui Hristos să mă pot lăuda că n-am alergat, nici nu m-am ostenit în zadar. Ținând sus ce? Cuvântul vieții.
Amin.
Cuvântul vieții mă asigură că în ziua lui Hristos că n-am alergat în zadar. Cuvântul vieții este cel care mă ajută să trăiesc fără prihană. Cuvântul vieții este cel care mă ajută să trăiesc curat. Cuvântul vieții este cel care mă ajută să trăiesc în mijlocul unui neam ticălos și stricat, onorându-L și lăudându-L pe Dumnezeu. Dar vreau să te întreb, tu ai fost luminat de acest cuvânt? Tu ai fost curățit de acest cuvânt? Tu ai fost sfințit de acest cuvânt? Tu ai primit viață prin acest cuvânt? Dacă da, binecuvântat să fie Dumnezeu. Trăiește ca și un copil al lui Dumnezeu. Dar aș vrea să te mai întreb ceva. Tu ai vorbit altora din acest cuvânt și despre acest cuvânt. Doamne, cercetează-ne.
Amin.
Să fii parte în trupul lui Hristos înseamnă și să-L mărturisești pe Hristos.
Amin.
Și dacă la primul botez s-or boteza 6, 7, 8, nu știu, Domnul știe, mă rog ca fiecare să mai aducă 2, 3. Și următorul botez să fie de atâtea ori 3 cât vă se botează data viitoare. Amin?
Amin.
Dar asta nu înseamnă să faci prozelitism religios. Asta înseamnă să duci să spui: așa vorbește Domnul. Uite cum a schimbat Domnul viața mea. Uite cum s-a schimbat traiul meu. Când? După ce m-am întâlnit cu Iisus Hristos. Dar ești mai bogat. Da, în ce? Da, aici. Mâncă, ești mai sărac. Dar ești mai sănătos. Sufletește. Dar mai ai boli în trup? Sigur că mai am. Și atunci de ce îl urmezi pe Hristos?
pentru că mi-a spus că îmi dă viață veșnică și îl cred. Amin? Și pentru 40, 60, 80 de ani pe acest pământ, nu-mi bat joc de o veșnicie. Doamne, ai milă de noi. Și lucrează prin puterea Duhului Său cel Sfânt. Ai vorbit altora din cuvânt. Cineva spunea că putem descoperi taina Scripturilor întrebându-ne atunci când citim din Scriptură, ce îmi spune mie acest pasaj? Citiți dimineața din Scriptură. Veniți la biserică și vi se citește din Scriptură. Ce îmi descoperă Dumnezeu prin acest cuvânt privitor la viața mea? Întrebarea asta puneți-vă fiecare. Ce vă descoperă Dumnezeu privitor la viața voastră, mesajul pe care l-am avut în această seară? Și mă rog ca Dumnezeu să vă răspundă.
Amin.
Zice, omul acesta zice, asta nu înseamnă că fiecare pasaj al Scripturii are aceeași relevanță, aceeași descoperire. Sunt unele pasaje mai mult istorice, altele mai mult liturgice și de ceremonial. Dar, zice, chiar și atunci când citești despre credința lui Avram, despre adulterul lui David, despre păcatul lui David, despre invidia lui Saul sau descurajarea lui Ieremia, trebuie să te întrebi, ce vrea să-mi spună mie Dumnezeu prin asta? Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu îi da și amin.
Amin.
Și veți citi părți din Scriptură și veți spune, de fapt, ce vrea să-mi spună mie Dumnezeu prin asta? La ce îmi folosește? Îți folosește la ceva. Și mă rog ca Dumnezeu să-ți descopere întotdeauna
amin,
când citești.
Amin.
Din cuvântul Lui, lucrurile care îți dau viață,
amin,
lucrurile care îți dau sănătate,
amin,
lucrurile care te duc pe calea lui Hristos. Zice că o fetiță, povestea tot omul acesta, și-a pierdut dintele din față, ea era micuță. Și a început să vorbească așa, sâsit. Știți cum e, când îți pierzi dintele, așa vorbești mai sâsit. Și într-o zi bunica ei a început să citească din Biblie. Și i-a citit despre Sisera și moartea lui, despre Samson și pierderea vederii, despre Sila și misiunea lui împreună cu Pavel. Nu, acum, cei care ați avut situația asta sau aveți copii, să vedeți când îl pui pe un copil să repete Sisera, Samson și Sila cu problema asta, cum șuieră. La care fetița a încercat să pronunțe numele astea și a văzut că parcă sună altfel. S-a uitat la bunica și a întrebat, ce bunică, dar vreau să te întreb ceva. Și Dumnezeu și-a pierdut un dinte când a spus numele astea. Uneori, când citim cuvântul lui Dumnezeu, avem impresia că și Dumnezeu și-a pierdut un dinte. Uneori nu-L înțelegem pe Dumnezeu. Uneori n-auzim ce spune Dumnezeu. Uneori face și noi ca și copilul ăsta, dar și Dumnezeu și-a pierdut un dinte. Că nu pricep ce îmi spune, că nu pricep ce spune, pun de pe genunchi. Că nu pricep ce spune, caută pe cineva care te poate ajuta.
Așa.
Nu rămâne sâsâit în continuare din cuvânt. Încearcă să înțelegi ce vrea să spună Dumnezeu. Citești dimineața acasă. Și n-ai înțeles mare lucru. Dar poți să vii până la Emilia și până la Șoani să întrebi. Uite, n-am înțeles asta. Nu pot spune cum. Sau duminica când vii aici, nu te azi, uite, asta n-am înțeles. Am citit cum vine asta. E important, frații mei, să înțelegem că cuvântul lui Dumnezeu trebuie să-l pricepem pentru că acest cuvânt ne dă viață.
Amin.
Pentru că acest cuvânt este cel care lucrează în viața noastră.
Amin.
Pentru că acest cuvânt ne dă lumină. Pentru că acest cuvânt ne curățește de orice păcat. Aș vrea să mă apropii de încheiere. Și aș vrea să te întreb dacă tu vrei cu adevărat să faci parte dintr-o asemenea biserică în care cuvântul lui Dumnezeu să se propovăduiască curat.
Amin.
Dacă pentru tine locul acesta, biserica aceasta, este o casă a lui Dumnezeu, dacă îți dorești să faci parte dintr-un asemenea loc, dacă locul acesta, dacă biserica aceasta are o învățătură curată, dacă crezi în puterea cuvântului Dumnezeu, dacă crezi că Dumnezeu te poate schimba, aș vrea să te întreb. Unii sunteți parte. Unii ați decis să-L urmați pe Iisus Hristos. Și ați spus, vreau să mă botez. Și în urmă cu două săptămâni au fost 6 care au venit aici în față.
Da.
Dar aș vrea să plec în seara asta de aici, fără să mai întreb o dată. Pentru că de săptămâna viitoare trebuie să înceapă pregătirea pentru botez.
Amin.
Și fratele Șoanei știe ce are de făcut și o să mai discutăm lucrurile pe parcurs. Dar vreau să întreb. Ai auzit cuvântul lui Dumnezeu?
vrei cu adevărat să-L mărturisești da. Pe Iisus în apa botezului?
Amin.
Cei care ați decis în urmă cu două săptămâni, Domnul să fie lăudat dacă ați rămas la aceeași decizie.
Amin.
Dar eu vreau să întreb pe ceilalți, dacă sunt și alții în locul ăsta care au luat această decizie și care ar vrea să se boteze. Și ce înseamnă să te botezi, să devii partea trupului? Și ce înseamnă să devii partea bisericii? Ai auzit o serie de lucruri pe care le-am spus în seara asta. Și mă rog ca Dumnezeu să continue să-ți vorbească.
Amin.
Dacă mai sunt dintre cei care au decis să-L primească pe Iisus și care vor să se boteze, aș vrea să ne rugăm la sfârșit pentru ei. Și în timp ce o să se cânte o cântare, o să rog să vină aici în față, să ne rugăm. Și de mâine încolo, frate Șoani, începem pregătirea. Ne rugăm ca Dumnezeu să dea mult har.
Amin. Amin.
Și Dumnezeu să lucreze.
Amin.
Astăzi nu te chem să te întorci la Domnul Iisus. Astăzi te chem, dacă te-ai întors la Domnul Iisus, să manifesti prin botez dorința ta de a face parte din trupul lui Hristos.
Da, da.
Și vreau să știu lucrul ăsta. Cei care v-ați manifestat dorința, stați liniștiți la locurile voastre, că știu. Dar dacă mai sunt, fiți liberi și veniți în față.
Amin.
Și mă rog ca Dumnezeu să lucreze. Haideți să ascultăm cântarea. Și în timpul ăsta, dacă e cineva, vă rog să vină în față și ne vom ruga pentru.
Amin.